Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 31 октябрь, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Кыргызстанда президент сайлоодо жеңип чыккан Алмазбек Атамбаевдин күндөшлөрү элде былтыргы каршылыктардын кабатлануу мүмкүнчүлүгү турунда кисете. Сталин чорундагы саясий репрессия курбандарын эске алуу күнүндө Татарстандын Зүя Утрау шаарчыгында хейкел ашылды. Шоллуда татар тилин һәм эзерликленүүчү миллий харакат агзаларын яклап пикет узды. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Исәнмесез, микрофон алдында Тимиржан Сәрвәр. Хабарларның бүгенге чыгарылышында ЮНЕСКО Фәләстин дәүләтен таныды. Оешма аны тулы хукуклы әгъза итеп кабул итте. Кыргызстанда узган президент сайлауларында республиканың хәзерге премьер-министры Алмазбек Атамбаев җиңде. Белгечләр аны хакимияткә Мәскәү ярдәмендә килә алган дип саный. Җир йөзендә халык саны 7 миллиардка җитте. Хәзер булар һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп сөйләрбез. БМУ-ның мәгариф, фән һәм мәдәният эшләренә багучы ЮНЕСКО оешмасы Фәләстин автономиясен тулы әгъза итеп кабул итте. Бу ЮНЕСКО Фәләстиннәрнең дәүләтен тануы турында сөйли. Кагыйдәләр таләп иткәнчә, әлеге карарны кабул итәр өчен ЮНЕСКО вәкилләренең 3-тән 2 өлеше уңай тавыш бирергә тиеш. АКШ һәм Израиль Фәләстин ЮНЕСКОга әгъза буларак кертелсә, алар әлеге оешмага бүтән акча бирмәячәк дип кисәтте. Фәләстиннәрнең шундый ук мөрәҗәгатен БМО-ның иминлек шурасы карарга тиеш, ләкин әлеге сайлау узмасын өчен АКШ вето куярга мөмкин. Вашингтон фикеренчә, Фәләстин дәүләтенең мөстәкыйльлеге турында сүзенә Израиль белән бәхәсле мәсьәләләр хәл ителгәч кенә алып барырга мөмкин. НАТО-ның баш секретаре Андерс Фок Расмуссен бүген Көнбатыш Альянс Либиядә алып барган хәрби операциясенең соңгы көнендә Триполигә килде. Аның сүзләренә караганда, НАТО Либиядән киткәннән соң яңа хакимиятләргә демократия юлында ярдәм итүдә БМО булышырга тиеш. Шул ук вакытта Расмуссен Либиянең милли күчер шурасына, әгәр ул теләк белдерсә, кирәгенчә ярдәм итәргә әзер булуын белдерде. НАТО-ның Либиядәге мандатын тәмамлау турындагы карарны элегрәк БМО-ның иминлек шурасы кабул итте. Расмуссен әйтүенчә, Атлантик Альянсының Либиядәге әлеге операциясе бриктәшләр тарихында иң уңышлыларының берсе санала. Аның дәвамында Либия халкы якланды, илдә ошулар тыйылган зонасы булдырылды, Либиягә кораллар кертмәү тәэмин ителде, дип белдерде НАТО башлыгы. Соңгы мәгълүматларгә караганда, Төркиянең көнчыгышында 23 октябрьдә булган зилзилә 600 кешенең гомерен үзде, 4000-нән артык кеше яраланды. Кешеләрнең һәлак булуында төбәктә сыйфатсыз һәм рөхсәтсез төзелгән йортларның күп булуы белән аңлатыла. Хәзер зыян күргән төбәкләрдә харабаларны чистарту эшләре дәвам итә. Өйләрен югалткан 40000-нән артык кеше чатырлар шәһәрчекләрендә урнаштырылды. Анда халыкка гуманитар ярдәм килеп тора, җыелма йортлар, юрганнар, чатырлар ашам Төркиянең эчке эшләр министры сүзләренә караганда, коткаручылар җимерекләр астыннан 200-гә якын кешене чыгара алды. Фаҗига кичергән төбәкләрдә 30000-нән артык чатыр куелган. Кыргызстанның көньягында президент сайлауларында җиңелгән гадәттән тыш министрлыгының элекке башлыгы Камчыбек Ташиев тарафдарлары каршылык чарасы уздыра. 200-гә якын кеше Бишкек аш юлына чыгып, андагы машиналар хәрәкәтен туктатты. Кичә узган сайлауларның нәтиҗәләрен юкка чыгару таләбе белән каршылык чаралары бүген шулай ук Җәләрабадта һәм Ошта уза. Кичәге президент сайлауларында Кыргызстанның хәзерге премьер-министры Алмазбек Атамбаев җиңде. Белгечләр аны хакимияткә Мәскәү ярдәмендә алган дип саный. Европа күзәтүчеләре сайлау вакытында хәрәмләшүләр күп булды дип белдерде. Ләкин бәйсез дәүләтләр берлеге күзәтүчеләре Кыргызстан сайлауларын канунга каршы килмәвен, тавышларны санау исә ачык төстә узуын белдерде. Bulgaristan'da uzgan prezident saylovlarında hakimiyettagi oŋshi gerb firqasi ağzası Rosen Plevneliyev jeŋdi. Bu turda elning saylov komissiyasında bildirdiler. Plevneliyev 52%-dan ortiq tavuş jeydi. Onun kündashi sotsialistlar namzati Ivaylo Kalfi natijasi 5%-ga kimrek. Bulgaristan'ın yaŋa prezidenti vazifaga 23 ғинвар кириши.
Азатлыкта хабарлар. Нишек бар шулай.
Жер кезинде халык саны 7 миллиардга жетти. 7 миллиардынчы бала бүген түнге 12 толуп 2 минутта Русиянын Калининград шаарында дүйнөгө аваз салды. Бу турда Бирлешкен Миллеттер уюшмасында билдирдилер. Баланын исими Петр Николаев, буе 50 сантиметр, оорлугу 3 кило 600 грамм. Алги вакытта Русия халык саны ягынан дүйнө көлөмүндө 9-чы орунда тура. Кай бир фаразларга караганда 21-чи гасырдын ахырында жердеги халык саны 10 миллиарддан да артырга мүмкүн. Демография белгичлери ise бу шартларда халыкка азык-түлүк ва турак жеткирүүдө зур ауырлыклар туашагы турунда кисете.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимиржан Сәрвәр булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Ашхабадта Түркменстанның мөстәкыйллек көне тантаналарында катнашты. Сәяси репрессия корбаннарын искә алу көнендә Татарстанның Зүя Утрау шәһәрчегендә һәйкәл ачылды. Бу һәм башка темаларга Кыргызстанда президент сайлаудан соңгы вазгыят белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Кыргызстанда президент сайлауда хәзерге хөкүмәт башлыгы илнең социал-демократлар фирқасы җитәкчесе 55 яшьлек Алмазбек Атамбаев җиңеп чыкты. Аның төп көндәшләре, илнең көньяк вәкилләре сайлау нәтиҗәләре белән килешмәй. Олар узган елгы кебек куанлы каршылыкларның яңа дулкыны булырга мөмкин дип кисәтә. Найлаланны тыңлыйк.
Белгичләр, әгәр әлеге сайлауда илнең көньяк өлеше вәкилләренең берсе җиңгән булса, 2010 елның 27 июнендә референдумда кабул ителгән яңа конституциягә үзгәрешләр кертелеп, президент хакимиятен яңа Бакиев заманнарындагы кебек көчәйтү тырышлыклары да булырга мөмкин иде дип әйтә. 2012 ел башыннан Кыргызстанда парламент идарәсе кертелә, ә аңа кадәр ил белән вакытлы хөкүмәт идарә итә. Кыргызстанның таулар аерып торган дөньяга һәм көньягы арасындагы низак әле дә тулысынча җайланып бетмәгән. Сайлау да моның шулай икәнен күрсәтте. Сайлау алдыннан көньяктагы Ош һәм Нуакат шәһәрләрендә яшәүчеләр илнең дөньяга вәкилләренә тавыш бирмәскә дип үзләрен куркытып куйганнары турында әйткән иде. Инде сайлаудан соң дөньяк һәм көньяк кризисы тирәнәйде дип белдерүчеләр дә булды. Җәмәгатьчелеклесе Рәсүл Умбеталиев сайлауда хакимият куәтен куллану һәм шулай ук әрҗәләргә күпләп бюллетен ташлау очраклары да теркәлде дип белдерә. Умбеталиев сүзләренчә, сайлаудан соң дөньяк сәясәтчеләренең әлеге сайлауда үз төбәкләренең көньяк белән чагыштырганда активрак булды дип белдерүе ике арадагы ярыкларны тирәнәйтә генә. 16 намзәт катнашкан сайлауда көньяк шада Хан Мадумаров һәм Камшыбек Ташиев Атамбаевның төп көндәшләре иде. Алар икесе дә 14%-дан артык тавыш җыеп, икенче һәм өченче булды. Әмма икесе дә үзләренең җиңелүләрен таныр гатләми. Сайлау нәтиҗәләре узган елгы кебек каршылыкларның яңа дулкынына китерергә мөмкин дип белдерә алар. Элекке гадәттән тыш хәлләр министры Камшыбек Ташиев тарафдарлары сайлауның икенче көнендә илнең көньягында Бишкек һәм Ош юлын япты. Алар Оштагы һәм Җалалабадтагы сайлау нәтиҗәләрен танымауны таләп итә. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре сайлау үтүне таныды. Шулай да тавыш бирү тәртибен бузу очраклары булды дип белдерә. Оешманың демократик институтлар һәм кеше хокуклары бюросының Бишкектә әлеге сайлауны күзәтүчеләр миссиясе башлыгы Корин Йонкер сүзләренчә, бер үк кешенең күп тапкырлар тавыш бирүе һәм кешеләрне сатып алу очраклары да күзәтелгән. Европа Шурасының парламент ассамблеясеннән күзәтүче Нурсүнә Мимикан кайбер кешеләрнең исемлектә үзләрен таба алмавы халыкара таләпләргә туры килми дип әйтә. БДБ илләреннән күзәтүчеләр исә сайлау канун бозмыйча үтте, тавышларны санау ачык булды ди. Кыргызстан парламенты вәкилләренең берсе республика фракциясе депутаты Алмазбек Батырбеков сайлау тәртибен бозуларның зур булмавын әйтә. Сайлау нәтиҗәләре безнең халыкның кемне хуп күрүен һәм кәефен күрсәтте ди ул. Аның сүзләренчә, халык имеш-мимешләрдән туйган һәм тормышларының бер җайга керүен тели. Сайлауга килүчеләр дә әнә шул фикердә.
Стабильность и спокойствие.
Без тынычлык һәм илдә тотырыклылык телибез. Яңа президент кешеләр өчен яхшы шартлар тудырсын, яңа эш урыннары барлыкка килсен иде. Этник низакларның булмавын телибез. Милләтара дошманлыкны сүндерә алса, кимендә битерергә тырышып караса, яхшы булыр иде.
Хотя бы попытался бы.
Ди Бишкәктә яшәүче Анатолий.
Я проголосовал за Атамбаева.
Мин Атамбаевны сайладым, чөнки мин аның халык өчен эшләячәгенә ышанам.
Что он сделает все хорошее для народа.
Дип белдерде пенсия яшендәге Корбан Ниязбаев. Укытучы Мөбәрә Ниязова да Атамбаев әйткән һәр сүзен тормышка ашыра дип белдерә. Соңгы нәтиҗәләргә караганда Алмазбек Атамбаев сайлаучыларның 63%-тан күбрәк тавышын җыйган. Халык арасында ул гади кешеләр мәнфәгатьләрен кайгыртучы буларак та танылды. Укытучыларның, табибларның һәм шәфкать туташларының хезмәт хакларын арттыруын халык югары бәяләде. Атамбаев бер тапкыр президент сайлауларында нәмзәт буларак катнашкан иде инде. Ул оппозициядән уртак кандидат буларак 2009 елдагы сайлауда катнашты. Курманбек Бакыев җиңгән бу сайлауда Атамбаев 8%-тан артык тавыш җыйган иде. Кыргызстанның беренче президенты Әскәр Акаев 2005 елда Ләләй инкыйлабы нәтиҗәсендә алып ташлангач, хакимияткә килгән Курманбек Бакыев 2010 елның апрелендә дәүләт түнтәрелешеннән соң илдән качарга мәҗбүр булды. Вакытлы хөкүмәт карары белән ул хакимиятне канунсыз үз кулына алуда һәм башка авыр җинаятьләрдә гаепләнде. Түнтәрелештән соң илнең көньягында кыргызлар һәм үзбәкләр белән бәрелешләр нәтиҗәсендә 500ләп кеше һәлак булды. Меңләп кеше яраланды. Ярты миллионга якын кеше йортларын ташлап китәргә мәҗбүр булды. Оппозиция лидерлары хакимиятне үз кулларына алгач, парламентны, хөкүмәтне һәм Конституция мәхкәмәсен таратты. 2010 елның июнендә булган референдумда яңа конституция кабул ителде. Вакытлы хөкүмәт башлыгы Роза Атунбаева күшеш чоры президенты итеп сайланган иде. Яңа конституциягә күрә Кыргызстан парламент республикасы. Парламенттагы хакимлек итүче коалиция билгеләгән премьер-министр чынлыкта төп идарә итүче җитәкче була. Ә президент турыдан-туры дәүләт белән идарә итүдә катнашмаса да, илнең хәрби кешеләренең башлыгы булып кала. Кыргызстан президенты 6 елга һәм бары тик бер тапкыр гына сайлана ала. Кайбер күзәтүчеләр Атамбаев хакимият күшеше тыныч юл белән үтсен өчен үзенең сәяси көндәшләренә дәрәҗәле урыннарда бирергә мөмкин дип белдерә. Аның Мәскәү белән дә яхшы мөнәсәбәттә булуын әйтәләр. Атамбаев бүген журналистлар алдында чыгыш ясап, Кыргызстанда яңаша тормыш башлансын өчен сәясәт низаклардан түгел, ә диалоглардан торырга тиеш дип әйтте.
Я хотел бы, чтобы мы привыкли в Кыргызстане отныне, как в Европе, договариваться.
Без алга таба Кыргызстанда Европадагы кебек килешергә күнексәк иде. Безгә бүтән инкыйлаблар кабынмасын, ил тыныч булсын өчен, моннан соң бөтен мәсьәләләрен дә тыныч юл белән шишәргә кирәк.
Лучше у нас не было революции, чтобы у нас была мирная, спокойная страна.
Диде Атамбаев, ул шулай ук парламентаризмны да саклап калырга вәгъдә итте.
Кыргызстанда президент сайлаудан соңгы вазгыят белән Наил Олан таныштырды.
27-нче
Демократик реформалар үткәреп парламент республикасына әверелгән Кыргызстан президент сайлау эшләре белән кайнаган вакытта автократик юлдан баруын дәвам итүче күрше Төркменстан Советлар Берлегеннән бәйсезлегенең 20 еллыгын зурлап бәйрәм итте. Узган атна Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Ашхабадта Түркменстанның мүстәқиллік күні тантаналарында қатнашты. Бұ сәфәр ике республика жетекшілерінің бәйрәмнәрдә дә бергә булуын күрсәтте. Тулырақ итеп, Қазандағы хәбәршебез Райнур Шакир сөйли.
27 октябрь көнне Түркменстан Республикасы мөстәқиллек иғлан итүенә 20 йыл тулу көнен зур чаралар белән билгеләп үтте. Үзендә Татарстанда җитештерелә торган КАМАЗ йөк машиналарын сату үзәге булган нефть чыгару һәм мәгариф өлкәсендә Татарстан белән хезмәттәшлек итүче Түркменстанның бу бәйрәменә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Миңнеханов Ашхабад сәфәренә зур гына түрәләр вәкилләге белән барды. Олар арасында Татнефть ширкәте җитәкчесе Шафагат Тахаветдинов, КАМАЗ ширкәте башлыгы Сергей Кагогин, Акбарс банк рәисе Роберт Мусин һәм башкалар бар иде. Түркменстанга 26-сы килеп төшкән татарстанлылар 27 октябрь иртәсендә иң башта республиканың мөстәкыйллек монументына чәчәк бәйләнләре салды. Аннан соң мөстәкыйллекнең 20 еллыгы уңайыннан оештырылган бәйрәм парадын карады. Миңнеханов шул көнне Түркменстан журналистлары белән дә очрашты. Аның сүзләренә караганда, Татарстан белән Түркменстан арасындагы мөнәсәбәтләр көннән-көн тирән тамыр җая бара. Безнең эре ширкәтләребез монда эшчәнлек алып бара. Шул исәптән Түркменстан шәкертләре Татарстанда белем ала. Барлык әлеге эшчәнлекләр ике республика арасындагы хезмәттәшлеккә үзеннән зур өлеш кертә дип белдерде ул. Миңнеханов Түркменстан матбугат вәкилләренең сорауларын җавапланып, республика президенты белән очрашуда аның Түркменстанда яшәүче татарларга карата яхшы мөнәсәбәттә булганы өчен рәхмәт белдерәчәген әйтте. Һәм очрашуда шулай ук КАМАЗ йөк машиналары сату, Татнефть ширкәте эшчәнлеге, карап төзү тармакларына барган хезмәттәшлек темалары хакында сөйләшәчәкләрен белдерде. Аның сүзләренчә, Түркменстан башлыгы белән очрашуда ике республика арасындагы мәгариф, мәдәният һәм спорт өлкәсендәге хезмәттәшлек темалары да сөйләшәчәк. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән Түркменстан президенты Курбангулы Бердымөхәммәтовның очрашуы 27 октябрьдә президент сараенда булды. Миңнеханов матбугат әһелләренә Бердымөхәммәтов белән очрашачагын һәм нинди темалар хакында сөйләшәчәкләрен белдерсә дә, бу очрашуда түгел ниләр сөйләшенгәне хакында соңыннан әйтәләр мөгаен. Чөнки соңгы вакытларда Бразилия, Сингапур һәм Австралия сәфәрләреннән соң аның ярдәмчесе Татарстан тышкы элемтәләр департаменты директоры Искәндәр Мөфлиханов республика массакүләм мәгълүмат чараларын җыеп, президентның мондый сәфәрләре хакында тулырак мәгълүмат җиткерә торган иде.
Казаннан Райнур Шакир булды.
Азатлык радиосы.
30 октябрь сәяси репрессия корбаннарын искә алу көнендә Татарстанның Зүя Утрау шәһәрчегендә һәйкәл ачылды. Нахакка репрессияләнгән кешеләр турында яңа буын белеп үсәргә тиеш ди республика президенты Рөстәм Миңнеханов. Татарстанда сәяси зулым корбаннарын искә алу чарасы турында Рөстәм Исхакый сөйли.
30 октябрьдә Зия утравындагы һәйкәл ачылышында сәяси зулым корбаннарының туганнары, дин әһелләре белән бергә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Яңарыш вакыфы багышчылар шурасы рәисе Миңтимер Шәймиев тә катнаша. Махсус һәйкәл ачылышы хакында массакүләм мәгълүмат чаралары алдан хәбәр иткән иде. Октябрь урталарында Татмедиа агентлыгына журналистларны җыеп, әлеге эш хәмәл хакында якынча таныштыру максатында матбугат очрашуы да оештырылды. Хәйкәл проектының сурәте дә күрсәтелде. Мәрмәр ташта рәшәткә сурәтләнгән, шул тимер тәрәзә аша чыккан кул күгәршенне иреккә ишара, тимер шитлектән иреккә ишарга талпынган кыш образы хәйкәлнең төп үзенчәлеге булып тора, ди аны күргән журналистлар. Алдан әйтелгән сүзләр шынга ашты. Мәхмүд Гасымов ясаган хәйкәл 30 октябрьдә республика җитәкчелеге катнашында халык хузурына тапшырылды. Бүген үзенчәлекле көн. 20 ел дәвамында бу көнне сәяси репрессия корбаннарын искә алабыз. Барыбыз да илдә ниләр булгандыгын белергә тиеш. Зия Утрау шәһәрчеге тарихында төрле вакытлар булган. Шул исәптән бәләдә, сугыш елларында гына да биредә 3000 кеше һәлак булган, ди Рөстәм Миңнеханов репрессия корбаннарын искә алу чарасында. Хәйкәл ачылышында президент үзен бик җитди тота. Кайберәүләр аның йөзендә кайгы шатқылары да күрә. Ул нахакка рәнҗетелгән кешеләрнең истәлекләрен саклауның мөһимлегенә басым ясый. Миңнеханов үз чыгышында яшьләрне дә читтә калдырмый, аларга әлеге вакыйгаларны белеп үсәргә кирәклекне әйтә. яш буын безнең тормышта анды этап булуын һәм аның кабатланырга тиеш булмавын белергә тиеш, ди Рөстәм әфәнде. Сүзен ул бүген сезнең белән бергә кайгырабыз дип тәмамлый. Миңтимер Шәймиев исә үз чыгышында сәяси зылым елларында Зия утрауында булган хәлләргә туктала, тарихи вакыйгаларны искә ала. Шәймиев белдергәнчә, 1937-1938 елларда 1,5 миллион кеше тоткарлана, шуларның 628-е атып үтерелә. Ул корбаннарның күбесе гаебе булмаган килеш якты дөнья белән хушлаша. Танылган татар шагыйре Хәсән Туфан Зия төрмәсендә 10 ел утырган, аннары 7 елга Сибиргә җибәрелгән, бары тик 17 елдан соң гына өенә кайткан. Бу елларда аны көткән хатынына багышланган шигырьләрен күз яшьләреннән башка укып та булмый, ди Миңтимер Шәймиев. Хәйкәлне ашкандан соң алар Зия сәяси репрессияләр һәм ГУЛАГ корбаннары исемле күргәзмәне карыйлар. Әлеге шара бигрәк тә сәяси зылым күргән кешеләрнең туганнары өчен мөһим вакыйгага әйләнә. Җыелган халык арасында шушы төрмәдә туган кешеләр дә була. Әлфия Галиева Зия төрмәсендә туа. Хәтер яңарту көненә ул әнисе Мәрйәмбикә белән утрауга килә. Хәзер аның әнисенә 82 яшь икән. Бала көткән 22 яшьлек хатынны 5 елга хөкем итеп төрмәгә япкан булалар. Архив кагазларын өйрәнүчеләр 1921-1953 елларда репрессия вакытында СССРда барлыгы 6 миллионнан артык кеше зыян күрүен әйтәләр. Рәсми мәгълүматлар буенча шуларның 2 миллионнан артыгы милләтчелектә гаепләнелә. 800 мең кеше үлемгә хөкем ителә.
Татарстанның Зия Утрау шәһәрчегендә сәяси репрессия корбаннарына һәйкәл ачылу турында Рөстәм Исхакый сөйләде. Сталин чорындагы репрессия корбаннарын искә алу чаралары узган якшәмбе Русияның башка шәһәрләрендә, шулай ук Сембердә дә узды. Анда Азатлык радиосының Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим катнашты.
Сембердә елдагыча сәяси корбаннарны искә алу чарасы оештырылды. Анда җыелганнарның кайберләренә авыткан җирләре турында сораулар белән мөрәҗәгать иткән идек. Халыкның аз җыелуы сәбәпләрен Сергей Крюков менә ничек аңлатты.
Во-первых, не было оказано должной информационной поддержки, в первую очередь. То есть, соответственно, власть российская власть не заинтересована в том, чтобы нынешний путинский режим не заинтересован в том, чтобы люди как-то поняли о политических репрессиях. И, соответственно, конечно, имеет место какой-то менталитет, какой-то такой традиционный российский, то есть люди не желают помнить о преступлениях власти.
Игорь Топорков ташумный фикерля.
Фактически наш народ советской власти опущен до уровня быдла. Поэтому здесь ничего. А нынешняя власть только закрепляет это положение.
Мнир Насыров үзенең элекке хатирәләре белән дә бүлеште.
Халыклар бит куркалар. Менә мин бер үзенең сүзем әйтеп, нигә өченче ел ул килгәнлек монда кемдез дә теге хакимият җыйганнарын ветераннарды, шуларның бер активистына сорадык без, ни сез ничек санайсыз, ул бүген көндә Париж окучылары бар дип санайсыз дигәч, мәсәл карар да ягына юк дип әйтте, курыкты. Вот кеше курыккан, халык курыккан.
Үзебездән шуны гына өстәргә кала. Барыбер өметләнәсе килә. Өметсез шайтан гына дигән халык акылы да бар бит әле. Дөньяда мәңгелек бер нәрсә дә юк. Күпне күргән, күпне кичергән халыкның киләчәге дә булырга тиеш. Һәм булачакта.
Сембердән Айрат Ибраһим булды.
Азатлык радиосы.
Татар милли хәрәкәте активистларының берсе Зиннур Әһлиуллин: «Совет чорындагы эзәрлекләүләр әле дә дәвам итә. Милләт ара һәм дин ара низаг чыгаруда гаепләп 282-нче маддә нигезендә сәяси хөкемнәр хәзер күпләп чыгарыла», ди. Чаллыда Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин, Чаллы татар иҗтимагый үзәге әгъзалары катнашында татар телен һәм эзәрлекләнүче милли хәрәкәт әгъзаларын яклап пикет узды. Әлеге чара Чаллыда урыс милли мәдәни мөхтәриятын оештыру җыенына санаулы көннәр калганда булды. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Урам җыенын уздыруга татар милли хәрәкәтенә берничә сәбәп яки килеп туган вазгыят берникадәр тәргеш биргән. Беренчедән, Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка, бөтен татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Зиннур Әһлиуллинга карата Русия канунлары буенча җинаят эше ачылган. Алар быелның 30 апрелендә татар телен яклап Шаллыда узган урам жыйынында хукук бузууда гаепленеләр. Икенчедән, 4 ноябрьдә Шаллыда урыс милли мәдәни мөхтәрияте төзү буенча шәһәр күләмендә зур җыен уздыру күздә тотыла. Өченчедән, татар теленә куркыныч яны дигән фикерләр торган саен ишарак ишетелә. Менә шушы яссылыкта инде урам җыены оештырылды. Анда күтәрелгән шигарьләрдә әлеге вазгыят белән бәйле булып, катнашучылар саны 20-25 кеше чамасы була. Урам җыенында Шаллыда урыс милли мәдәни мөхтәриятын төзүгә каршы булган фикерләр зур урын алмады. Шушы чарада катнашкан Зиннур Әһлиуллин, мәсәлән, урыс мөхтәриятын төзү кирәкле, татар өчен файдалы гамәл булыр иде дип тә кабул итә.
Ул кыйгазларны әле карамадым. Аны карарга кирәк, күрергә кирәк, тикшерергә кирәк. Аннан соң гына тулысын әйтергә була. Ә булай, әгәр дә урыслар үзләре милли мөхтәрият төзәләр икән, менә нормаль рәвештә. Бу нормаль күренеш, нормаль күренеш, чөнки алар үзләренең культурасын, үзләренең телләрен үстерергә телиләр икән. Монсы да нормаль күренеш. Һәм шунсы безнең өчен әйбәт, безнең татарлар өчен алар әгәр дә без бергә булсак, урыслар белән, без йотылып бетәбез. Аерылсалар алар, безгә ниндидер шанс калачак. Османлы империясендә төрек милләтчелеге кузгалгач, төрекләр үзләрен милләт итеп хис иткәч, Османлы империясе таралды. Урыслар аерым үзләренең милләт, үзләренең областьларын, нәләрен төсегәч, башка халыкларга җиңелрәк булачак.
Менә инде сез менә уңай күренеш дип карасагыз да инде шулай да татар милли хәрәкәте уздырган урам җыенына килгәнсез, һәм инде менә шул ук вакытта инде татар телендә яклау кирәк дип саныйсыз.
Әлбәттә, менә милли мөхтәрият урысларның дип әйтәләр бит инде, аларга бөтен нәрсә юл ачык. Бу дәүләт урыс халкы өчен төзелгән, урысларга бөтен нәрсә культура буенча, башка мәсьәләләр буенча бөтен нәрсә ачылган. Менә мәсәлән, алар татар телен бетерергә дип чыкканнар 30 апрельдә. Аларга уголовный дело ачмадылар, ә безгә ачтылар. Аңа хәтле штраф түләгән 500 сумнан артык. Мин мәсәлән, шул ук дело буенча штраф түләгән. Әмма күрәсең, Мәскәүдән күрсәтмә булган һәм ФСБ безгә уголовный дело ачты. 2 кешегә пока.
Зиннур әфәнем, менә шунда җинаять эше ачылу тарих турында инде әзрәк менә тулырак әйтеп китегез иде. Менә кайчан ачылды һәм ул мәхкәмәләр булачакмы?
Минем өчен ул гадәти күренеш. Минем 4 мәртәбә миндә обыск булды, теге милли хәрәкәттә булганда. Соңгы мәртәбә 2 ел ярым элек кенә булганы. Хәзер менә яңа гына, мин инде онытып барам, кайчан ул обысклар булды, обысклар булды, бер айдан артык минем. Гаеп берелдерелә 282 статья маддә милләт ара низах чыгару, ызгышу чыгару дип әйтергә кирәк инде, чиста татарча әйткәндә. Бу статьяны кулланалар хәртәге сәяси, политический нәләргә. Элек бары ел советлар заманында 58 статья, разжигание антисоветской пропаганды. А хәзер инде межнациональный розни. Бу гаҗәп, аны теләсә кемгә кертергә була. Межконфессиональный, межнациональный, то есть политик ни бу статья.
Әле болай менә сезгә мәхкәмә керен әйтмәделәр, билгеләмәделәрме?
Билгеләмәделәр, чөнки күрәсең күрсәтмә юктыр. Алар бит следствие органнары бөтен сөйдә ФСБдан куркып тора, ФСБ бөтен нәрсәне контрольдә тотып тора. Менә мәсәлән, минем шәхси мәсьәләләр буенча Казанга барасы бар иде. Нигә? Мировой судьяга. Инде мин 15 октябрьдә мин анда булмасын дип, минем следователь шерләгән иде. Повестканы мин алдым ФСБдан. ФСБ бирә повестка. Аннан соң шул ук вакытта Викентьев әйтте, ну, аларның ФСБ-ның полковнигы әйтте, менә ди, мин ди хәр мировой судьяны алмаштырам ди, ул көнне булмас ди. Бу нәрсә дигән сүз? Без бит инде җүләр түгел, бөтен судебный органнар, следствиялар шуларның контролендә тора. Бу моңа гаҗәпләнәсез түгел, бөтен дөнья белә. Бөтен дөнья белә. Бу эш хәрефле организация. Хәзер бөтен нәрсәне тоталь рәвештә, бөтен нәрсәне контрольдә тота. тоталь рәвештә. Әле пока элеккеге советлар заманына җитмәде. Ике нәрсә аларны борчый. Беренчедән интернет булуы. Интернетын бөтен дөнья белә. Икенчедән шикләрнең границаның ачык булуы. Кеше сөткә миллионнан кеше шителгә бара, кайта, кайбер әз генә булса да туристлар керә. Ә булай инде амса да булмаса, алар күптәннән инде 37-нче елгы сыман тройкаларына гына 37-нче елгы сыман тройкаларына нитеп кешеләрнең язмышын хәл итәләр. Бу гаҗәп нәрсә. Африка илләрендә кешеләр иреккә күтәрелә, деспотлардан орына, урамнарга чыга. Ә бездә теге африкеллерның дәрәҗәсенә төште. Менә сез беләсез инде. Хәзер яңадан 12 елга Путин киләчәк. Аның артында нинди оешма икән, ул Един Россия дигән оешма ул спектакль. Прикрытие дип әйтергә кирәк. Ә чынлыкта акчага алып арый торган оешма, мин моны куркып та әйтмим. Ул элек эшләгән КГБ оешмасы. Ул реформа ясаган да, косметические шулар бөтен нәрсәне тотып тора. Әмма мин уйлыйм инде безгә 21-нче гасырда мондый власть булуы безгә бик авыр нәрсә. Бу таш гасырга да илтәчәк. Инде әгәр дә ирек булса, булмаса безгә яшәүнең кирәге дә юк. Без күрдек инде 37-нче елларны безнең әтиләр күрде. 50-нче елларда бик авыр булды. Һәм каршы чыкмыйбыз икән режимга, бу режимга каршы. Путинизм режимы дип атаганнар. Путинизм режимы бик каты була. Беркайда илтмәчәк. Демократия да юк, ирек тә юк. Менә спектакль уйнау демократия белән, ирек белән. Выборлар белән, выборларга барган юк инде минем 10 елдан артык, чөнки бу бөтенсе дә алдан хәл ителгән. Бөтенсе дә эшләнгән, спектакль ясау бу. Дөньяга күрсәтү бездә ни барлыгын, янәсе бездә демократия барлыгы дигән.
Булып узган урам җыенында хокук саклаучылар да байтак була. Шаллы татар иҗтимагый үзәге Рафис Кашапов әйтүенчә, әлегә алар тарафыннан бернинди дәгъва белдерелмәгән.
Шаллыдан Гафиулла Газизне тыңладык. Азатлык радиосы сөйли. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанда террорчылар һәм экстремистлар арту турында шаң каккан студент Наил Нигъмәтуллин Республика Президенты Рөстәм Хәмитов белән очрашудан баш тартты. Мәскәү татарлары Сара Садыкованы искә алу җыенында Мәскәү татар театрын оештырган Газиз Айдарскийга багышланган истәлек тактасында ачты. Бүген шулай ук сезне 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китаптан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәрбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр.
БМО-ның мәгариф фән һәм мәдәният эшләренә багучы ЮНЕСКО оешмасы Фәләстин автономиясен тулы әгъза итеп кабул итте. Бу ЮНЕСКО тарафыннан Фәләстиннәрнең дәүләтен танылу турында сөйли. АКШ һәм Израиль Фәләстин ЮНЕСКО әгъза буларак кертелсә, алар әлеге оешмага бүтән акча бирмәячәк дип кисәтте. Вашингтон фикеренчә, Фәләстин дәүләтенең мөстәкыйльлеге турында сүзне Израиль белән бәхәсле мәсьәләләр хәл ителгәч кенә алып барырга мөмкин. НАТО-ның баш секретары Андрес Фок Расмусон бүген Көнбатыш Альянс Либиядә алып барган хәрби операциясенең соңгы көнендә Триполигә килде. Аның сүзләренә караганда, НАТО Либиядән киткәннән соң яңа хакимиятләргә демократия юлында ярдәм итүдә БМО булышырга тиеш. Расмусон әйтүенчә, Дөнья Атлантик Альянсының Либиядәге әлеге операциясе беркетәшләр тарихында иң уңышлыларының берсе санала. Кыргызстанның көньягында президент сайлауларында җиңелгән гадәттән тыш министрлыгының элекке башлыгы Камшыбек Ташиев тарафтарлары каршылык чарасы уздыра. 200-гә якын кеше Бишкек Ош юлына чыгып, андагы машиналар хәрәкәтен туктатты. Кичә узган сайлауларның нәтиҗәләрен юкка чыгару таләбе белән каршылык чаралары бүген шулай ук Җәләләбадта һәм Ошта уза. Соңгы мәгълүматларга караганда, Төркиянең көнчыгышында 23 октябрьдә булган зилзилә 600 кешенең гомерен үзде, 4000-нән артык кеше яраланды. Кешеләрнең һәлак булуында төбәктә сыйфатсыз, рөхсәтсез төзелгән йортларның күп булуы белән аңлатыла. Хәзер зыян күргән төбәкләрдә хәрабәләрне чистарту эшләре дәвам итә, иләрен югалткан 40000-нән артык кеше чатырлар шәһәрчекләренә урнаштырылды, анда халыкара гуманитар ярдәм килеп тора. Җир йөзендә халык саны 7 миллиардка җитте. 7 миллиардынчы бала бүген төнге 12 2 сәгатьтә Русияның Калининград шәһәрендә дөньяга аваз салды. Бу турыда Берләшкән Милләтләр оешмасында белдерделәр. Бүген иртән Казаннан һәм Уфадан хаҗга баручыларның соңгы төркемнәре юлга кузгалды. Мусламаннарны Сыгуд Гарәбстанында Идел-Хаҗ төбәгара хаҗ мәркәзе вәкилләре Татарстаннан килгән табиплар көтеп тора. Алар хаҗилар белән изге сәфәрнең ахырына хәтле булачак. Хаҗиларны үти башлау Мина үзәнлегенә китү көне 4 ноябрьгә туры килә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Русия президенты Дмитрий Медведевның студентлар белән очрашуында Башкортстанда террорчылар һәм экстремистлар артуга борчылу белдергән Мәскәүдә укучы студент Наил Матуллин Башкортстан президенты Рустам Хәмитов белән очрашуда катнашудан баш тартты. Хәмитов Мәскәүдә студентлар белән очрашуда Нигъмәтуллин булмау сәбәпле милләтара мөнәсәбәтләр мәсьәләсен күтәрмәде. Башкорт Курултайы Башкарма комитеты исә Медведевка Башкортстанда милләтара татулык булуын белдереп хат юллады. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге Хәмитовны яклап митинг уздыру мәсьәләсен карый. Булар хакында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Мәскәүдә укучы башкорт егете Наил Матуллин Россия президенты Дмитрий Медведев белән очрашудан соң игътибар үзәгенә менде. Мәскәүнең Бауман исемендәге техник университетының икенче курс студенты ил президентының югары уку йортларында белем алучылар белән очрашуында Башкортстандагы милли сәясәтне тәнкыйтьләгән террорчы экстремистлар күбәюгә борчылу белдергән иде. Шул хәлдән соң мәгълүмат чараларының, аеруча бәйсез мәгълүмат чараларының бу яратып чәйнәгән темасына әйләнде. Башкортстан президенты хакимияте Рустам Хамитовның әлеге студент белән очрашырга җыенуын ирештергән иде. Башта ул 26 октябрьгә билгеләнде. Азак 28 октябрьгә күчерелде. Башкортстан президентының Мәскәүдә белем алучылар белән очрашу булачагы билгеле булгач та, Артур Әминов исеме астында берәү интернет аша ул очрашу Башкортстанның Мәскәүдәге вәкиллегендә узачагын, анда билгеләнгән вакытка килгән беренче 100 студентның гына кертеләчәген хәбәр иткән иде. Ләкин Башкортстан президентының матбугат үзәге башы Артем Вәлиев Мәскәүдәге вәкиллектә 10 зур төркемнәр белән очрашыр урын юк дип ирештерде. Һәм студентларны күпләп җыярга теләүчеләр моны махсус фарыз ясау өчен эшли дип белдерде. Чыннан да билгеләнгән көндә Башкортстанның Мәскәүдәге вәкиллегендә ул очрашу узган, анда 10-дән артык кына студент катнашкан, гәрчә очрашу залында буш урыннар булса да, бина янында чарага кертелмәүче яшьләр төркеме торалырга мәҗбүр булган. Иң кызыгы шул, әлеге хәлләргә уйытку салган Наил Матуллин үзе чарага килмәгән, аның мобил телефоны да җавап бирмәгән, егетнең әнисе аша аны эзләү тырышлыгы да тормышка ашмаган. Наил Матуллинга ул укыган уку йортында очрашуга чакыру тапшырылган булган. Шулай очрашу аннан башка узган. Рустам Хамитов Наил Матуллин булмау сәбәпле ул күтәргән теманы телгә алып тормыйм дип, милли сәясәттән дә мөһимрәк мәсьәләләр бар дип белдергән. Ондый мәсьәләләр дип икътисад һәм социаль мәсьәләләрне атаган. Сөйләшү башлыча шул темага, шулай ук чит илләрдә уку һәм һөнәри осталыкны камиллаштыру, эш белән тәэмин ителү хакында барган. Шулай итеп Башкортстандагы башкорт милли кадрларын үстерүче иң күп уку йорты Рәми Гарипов исемендәге беренче санлы башкорт интернет гимназиясен тәмамлаган Наил Матуллин зур шау-шу тудырып, үзе бер читтә торып калды. Әлеге хәлдән бөтен дөнья башкортлары корылтайы да читтә кала алмады. Корылтайның башкарма комитеты каршындагы шура Русия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать күндерде. Анда күп милләтле Башкортстанда милли һәм конфессияара тынычлык хөкем сөрүе әйтелгән. Шулай да кайбер бәйсез интернет сәхифәләр милләтара киеренкелеккә хезмәт итә дип Уфагуб Ревенформ сәхифәләре аталган. Әлеге мөрәҗәгатьтә Башкортстандагы көч структураларының экстремистлар һәм террорчылар турында ошыгы бирок нәтиҗә салуларда аталган мөрәҗәгать авыр хәлдә калган Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов алдында вакланыу кебәрәк тәсир уята. Билгеле сәясәтче Елдар Габдрафиков Рөстәм Хәмитовка гомумән студентлар белән ул очрашуны үткәреп торасы да юк иде, бу вакланыуга ошап тора дип белдерде. Трафиков бу егет артында республиканың экс-президенты Муртаза Рахимов турмы микән дигән фаразлар оңайыннан да фикерләрен белдереп, Наил Нигъмәтуллин укыган Башкорт гимназиясе хакында әйтте.
Башкорт гимназиясында тәрбияләнгән, гимназиядә белгә кирәк этник принциптан барып кына бу гимназия балалар. Бу инде бик уңай хәлбез, чөнки монда инде гимназиядә сәләтле, гаиләдә бай булмаган гаиләләрдән балалар китергә тиеш, милләтенә карамайча. Шуңа җәнә монда 100% дигәндек почти гел милләт ягына кара балалар. Бу инде мөгаен менә шул гимназиядә бу егетне бик дөрес ватсам дип әйтәләрдер дип уйлыйм. Шуңа чыгып нәтиҗә ясарга мөмкин. Бу егетнең дөрес әйткәндә аңа әзрәк кыйкланган дип әйтергә була.
Бу билгеле итна сәясәтче Елдар Габдрафиков булды. Әлеге мәсьәлә Татар иҗтимагый үзәгендә дә каралды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадыр Имаматдинов Рөстәм Хәмитовны яклап кашлык чарасы уздыруны күтәрде.
Давайте митинг турында әгәр дә уйласак әгәр дә. Әйдәгез әгәр дә уйлашсак, давайте әлеге вакытны шушы оештыру комитеты давай оештыру шуны. Кемнәр шушы оештыру комитетына керергә, ил комиссиясына керергә уйлый, ну батур итеп эш эшләп. Менә миндә шушындай тәҗрибә бар. Мендә бер ничә мәртәбә менә иртәгә соңга чыгабыз дип, барыбыз да әйдәгез чыгабыз диябез дә, анда значит чыга 5 кеше. Менә безнең шундый тәҗрибәләр күп. Әгәр дә алай булмаса, конечно, давайте тотыныйк, эшлибез.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадырлы Имаметдинов булды. ТИЮ идарәсе әгъзасы Вилатипов исә Рөстәм Хәмитовның татар мәнфәгате өчен эшләмәвен ассызыклады.
Без хәтерлек искә төшерик әле. Хәмитов кем ул? Мин әйтмим аңа, алама карашында юк, әмма ләкин. Әйтергә әйтәм, ничә тапкыр хатларда яздык, җавабы булмады. Реакция юк дигән сүз. Әлбәттә, менә әле узымик, әле пока на горизонте где-то әйбит күренәү, узымый булырмы, юкмы? Булса, бирәк тә әйбәт. Ну, Хәмитовның гына заслугасы түгел. Шуннан мин хәтеремдә әйбит, ул теге президент булып килгәч әйбит. Власка. Ул әйтте, журналистлар белән сорашканда, җәмәгатьчелек белән сорашканда, публично высказался, хәтергездәдер, Мәскәүгә критика булырга тиеш түгел дип. Әзрәк кенә уйларыгыз, безнең бит әйбит, мондагы хәлебез именно Мәскәү ничек уйный, шуңардан зависит. Менә республикаларының әйбит суверенитетын, әйт, мондагы суверенитетны Татарстан белән әйбит, берәй төрле солидар сүз әйттеме ул юкмы? Яклап республикалар статусын әйбит, федерализм турында яклап берәй тапкыр әйттеме ул Хәмитов? Без нәрсәгә, аны башкорт булмаган өчен генә якларга тиешбезме? Мин андый митингка йөрмим.
Шулай итеп Вилатипов президентның татарларга үземлек мәдәният сарайын ышандыруын гына аның эшләгән эше дип саный, ягъни анысы да буш ышандыру гына булып тора. Рөстәм Хәмитовны яклап кашылык чарасын оештыруны тикшерү алдагы утырышка күчерелде.
Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Күренекле татар композиторы һәм җырчысы Сара Садыйкованың тууына 105 ел тулу уңайыннан Мәскәүдәге татар мәдәни үзәге бинасында аны искә алу кичәсе узды. Шул ук кичәдә узган гасырның беренче яртысында Мәскәү татар театрын оештырган Газиз Айдарскийга багышланган истәлек тактасы да урнаштырылды. Истәлек тактасы әлегә бинаның эчендә генә булса да, хакимият белән килештерүләрдән соң аны урамда һәр кем күрдәй урынга куярга җыйналар. Бу кичәдә Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова булды.
узган атна ахырында Мәскәүнең мәдәни үзәгенә җыелган милләттәшләр Мөкибән китеп татарның танылган композиторы, җырчысы данлыклы Сара Садыкованың җырларын тыңлады. 6 ел рәттән инде Сара Садыкованың кызы 86 яшьлек Әлфия ханым Айдарская Мәскәүнең мәдәни үзәгендә әнисенең туган көнен бәйрәм итә. Быел Сара Садыкованың тууына 105 ел тулган мәлдә үзәктә икеләтә бәйрәм булды. Чөнки үзе белән Мәскәүгә дистәгә якын җырчылар, музыкантлар, сөйләүчеләр алып килгән Әлфия Айдарская Казанда мәрмәрдән махсус ясатылган әтисенә багышланган истәлек ташы да алып килгән иде. Һәм тамаша алдыннан мәдәни үзәктә ул ташны ачу мөрәсиме дә булды. Татар мәдәни үзәгендә бик күп танылган шәхесләребезнең аяк изләре, иҗат тамгалары калган. Әле бер заман аларның исемләре язылган истәлек ташлары да куелыр. Әлегә беренче карлыгач Газиз Айдарский милли үзәкнең бер пишмагында үзенә урын алды. Килгән халык андый ташлар урам диварына куелырга тиеш бит. Нигә соң бина ишенә урнаштырганнар дигән сораулар да бирде. Бу чараны оештыручылар урам якка куяр өчен аерым рөхсәт кирәк. Аның артыннан күп йөрергә туры киләчәк. Әлегә бина ишендә булса да ярый инде дип аңлаттылар. Истәлек ташы мәрмәрдән эшләнгән, тактаның үске өлешендә Газиз Айдарскийның сыны ясалган, ә инде аскарак Мәскәүдә татар театрына нигез салучы Айдарский Вәлитов Газиз Исхак улы 1899-1933 дигән сүзләр язылган. Без Әлфия ханымнан нигә Сара апаның юбилеенда биредә уздырырга, истәлек ташында мәдәни үзәккә куярга ниятләдегез дип сорадык. Әлфия ханым булай диде.
Беләсезме нәрсә? Бу малый татарский переулок, да? Минем кичкенәдән үк как родной дом. Потому что мин монда әткәй белән әнкәйнең яш вакытлары үткән. Мине дә алып киләләр Казаннан. Мин кичкенә вакытта, 5-6 яш вакытта йөрәдем гел менә шушы переулокка. Большой татарский монда мәчет артында торадырык. Отырдагы шикелле. Невольно к этим берегам грустным меня везет, влечет неведомые силы. Монда минем дусларым бик. Во-первых, Аксюринга, Хусаиновка, сезге, бір земземеге барсына мне, минем бик зур рахмәтләрем бар. Әйтәм еш, Сара Садыковляға Зайдарскина мұнда үзекләлер. Шумар күрен мен өчен сұрауынуты етім.
Сіз Әлфия Айдарскаяны тыңладығыз. Ул шулай ук быел Сара Садыковының бір қашанда басылмаған, бір қашанда жырланмаған, 140 жыры тупланған Бибисара мұңнары деп аталған китап басылып шығашақ деп те білдірді. Мәдәни үзәктә узган концерт программасында да Сара Садыкованың әле халыкка таныш булмаган җырлары яңгырады. Концертта танылган музыкачылар Маргарита Каварская, Марат Әхмәтов, Җырчы Айдар Габдинов һәм башкалар катнашты. Шулай ук Сара Садыкова җырлары белән Мәдәни үзәкнең шатлык төркеме дә чыгыш ясады. Тамашада һәм истәлек ташын ачуда Татарстанның вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин һәм Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин дә катнашты. Алар котлауларын белдереп былай диделәр. Рәсим Акчурин:
Хөрмәтле Әлфия ханым, хөрмәтле тамашачылар, бүген без ике истәлек кешене, берсе юбилее, Сара Садыкованың 105 елы Булган көнне һәм истәлек тахтаны астык бу үзебезнең татар мәдәни йортында. Сезнең рөхсәтегез белән менә бу рәхмәт хатыбызны милли мәдәни нуктәдия исеменнән Әлфия ханымга бирергә рөхсәт итегез.
Әйінді Рауил Әхмәтшин бұлай деп үстәді.
Құрметті яқташылар, тұланлар, мәне қазір вақытына елендіріп байтасақ, мәне 100 елілік. Бұл бинада біздің татарымызның көп шәңістері ергенлерімізді, бұл бинада бағардың зәрі қалған. Бүгінгі сікінде шатана біз 2000-ші елларда, 90-ші елладан башланған, Яңадан біздің шәхістеріміз Мәскеуге әйләнеп қайта башладылар. Аларның есімдері қайта, аларның памятниклары қайта. Мына Дубай байтты памятник, келесі елге Мұса Жәлелінің памятнигі қайта шағала берсе. Шуңа күрә бұл тантаналы уақытта біз татарлардан бір тақыр зорланамыз. И бұл мұндай тақталар әйтіп қоябыз. Бірақ іште біраздан бу тактылар тышкы якта булачак, бүтүн халык күрөшөт аны. Чөнки бар акмендеги формалдык согласуулган деген айберлеринде алар бизге сынынан күчөшөт. И бу бинада мындай тактылар биздин шартыстарга күбүрө болсун эки амалар булачак. Чөнки бул бина бик көп кыштардын исемин билен. Мындай бик көп кыштар болгон, алардын исемдери мындай кайбарда сакталган дейт.
Тамашачылар арасында ул заман тарихын бик яхшы билген Әхмәт Галимов та бар иде. Ул да үз истәлекләре белән уртаклашты.
Мәскәү татарларына билгеле иде, чөнки ул 22-нче елдан башлап театрны оештырып йөргән кеше, Айдаровский үзе генә түгел, ул иҗади институтларда укучы татарларны туплап, шул исәптән уку йортларыннан һәм музыка уку йортларыннан туплап, беренче мәртәбә түгәрәк оештырган иде. Шул түгәрәк татар театрының Мәскәү татар театры башлангычы дип әйтсәк, ялгышмабыз. Шул театр үзенең эшен Мәскәүдә генә түгел, беренче гастроле Донбасска барып, телләрен оныткан, мәдәниятен аерылган кешеләрне татар сәхнәсе белән таныштырган кеше. Мәскәү тирәсендәге бөтен шәһәрләрне әйләнеп, Мәскәү ичендәге Богатырь, Урал-Чүкеш һәм башка заводларны клубларында шул төркемдә Асия Паизмайлова иде. Менә шул төркем татар мәдәниятен Мәскәүдә таныткан кеше. Шуңа күрә Газиз абый хәзер онытылган булса да, хәзерге буын аны белмәсә дә, менә бу хәзерге ачкан хәтер тактасы. Ул һәр вакыт Газиз абыйны һәм аның изге эшләрен күрсәтеп торачак.
Шулай итеп, Мәскәүнең мәдәни үзәгендә Мәскәүдә беренче татар театрын оештыручы Газиз Айдарскийга истәлек ташы ачылды. Аның тормыш иптәше булган Сара Садыкованың тууына 105 еллыкка багышланган концерт программасы күрсәтелде. Мәскәүдә татар театрына 1923 елда нигез салынса да, бүгенгә кадәр рәсми театр оеша алганы юк әле. 25 еллык оешкан Диләфрүз театры дигән үзешчән төркем сирәк кенә булса да тамашалар күрсәтте. Сәдә ул профессионал дәрәҗәгә күтәрелә алмады. Чөнки ул театрга рәсмиләр дә бик битараф. Ә инде мәдәни үзәк каршындагы Газиз театр студиясе үзен Газиз Айдарский варислары дип игълан итсә дә, 4 ел элек куелган адашкан мәхәббәттән ерак китә алмады шикелле. Адашып йөриләр һаман кайдадыр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы һәр айның соңгы көнендә совет чорында яшәгән күренекле шәхесләр белән әңгәмәләр тапшыра. Бу юлы исә чираттагы әңгәмәне журналист Тәлгат Бариев белән сөйләшүне сишәмбе 1 ноябрьдә тыңлый аласыз. Ә бүген һәр дүшәмбедәгечә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде.
Башкортчылык проблемасының сәяси яссылыкта шагылышта бу исә Зәки Вәлиди эшчәнлеге белән бәйле. Аның нәсел буенча башкорт булмавыннан замандашлары шикләнмәгән булса кирәк. Мәсәлән, хәзерге вакытта башкорт шагыйре буларак билгеле мәшһүр Мәҗид Гафури ул шакта Вәлидине типтәр дип күрсәтә. Гаяз Исхакый фикеренчә, ул башкортлар арасында муллалык иткән бер татарның улы. Зәки Вәлиди хәзерге Башкортстанның Стәрлетамак шәһәреннән 30-40 чакрым ераклыктагы Күзән авылында туган. Шунда булган вакытта без аның энекәш тиешле кешесе белән сөйләшкәндә шул ук карашларның расланыуын күрдек.
Ни дисәк тә, булар башкортчылык хәрәкәтенең үсүенә киртә була алмады. Гәрчә аның кайчан башланып китүен кистереп әйтү авыр булса да, башкорт мәсьәләсенең беренче тапкыр 1917 елның 1-11 маенда булып узган 1-нче Бөтенрусия мөселман съездында пайда булуы бәхәссез факт. Зәки Вәлиди җитәкчелегендәге башкорт делегациясе Кырылтайның җир мәсьәләсендәге позициясе белән килешми. Башкортларның урыс хөкүмәте тарафыннан бирелгән җиргә бәйле өстенлекләрдән мәхрүм халаслары килми. Шуны да әйтек, Зәки Вәлидинің Қырылтайға Түркістан депутаты итеп сайлануы да оның қойбір тотар лидерлары белән җитди низах хәлендә булуын чагылдыра. Бу шәхси дошманлыклар алга таба мөхәҗирлектә Төркиядә дә дәвам иткән. Зәки Вәлиди үз язмаларында еш кына татарларга истин каравын сиздерә. Бу исә аның белән татар алдынгылары арасындагы низах тамырлары шактый тирәндә ята дигән сүз.
Ләкин башкортчылык мәсьәләсен бер шәхескә генә сылтап калдыру әлбәттә дөрес булмас иде. Лидерлар сәяси җирлекне яки шартларны тудыра алмый, ләкин булганыннан тиешенчә файдалануга сәләтле була. Башкортчылык нигезендә җир мәсьәләсе ята, чөнки башкортлар казаклар кебек үк үз җирләренә рус һәм украин кешеләренең күчереп утыртылу сәясәтенә каршы була. Үзләрен шул сәясәтнең корбаны итеп хис итә. Мәгълүм ки, Русияның үзәгендә яшәгән рус крестьяннары җиргә кытлык кичерә, һәм бу хәл Русия хөкүмәте уздырган яңа җирләрне басып алу сәясәтенә ярап куя. Бигрәк тә җире күп булган мөселманнар яшәгән төбәкләргә әлеге җирсез рус крестьяннары күчерелә дә. Бу төбәкләр Идел Урал, Дала губернасы, бүгенге Казакстан, Себер һәм күпмедер дәрәҗәдә Төркстан губернасы яисә хәзерге Урта Азия җөмһүриятләре була.
Вахытлы хөкүмәт башкорт җирләре мәсьәләсенә игътибар итеп, алы җир биләмәләрен тарату хакында махсус карар кабул итә. Документта булай диелә: "Илдәге эре җир биләмәләре хәзерге вакытта һичбер компенсациясез юкка чыгарылды. Эре җир биләмәләре аннан тыш патша сараена, монастырларга һәм чиркәүләргә караган мал вә милек, биналар һәм алардагы җиһазлар учредительное собрание тупланганга кадәр авыл җәмәгатьләренең комитетларына һәм авыл советларына тапшырылачак. Хөкүмәт исәбенә караганда, Русияның Аурупа өлешендә дәүләт үзләштергән җир мәйданы барлыгы 140 миллион десятина булган. Шуның 40 миллион десятина җир 28% эшкә яраксыз калган. 100 миллионнан 85 миллион десятинасы урман белән капланган. Урманлы җирләрдә игенчелек эшләре алып бару мөмкин булмаган. Бу җирләр Архангельский, Алонец, Пермь һәм Вятка губерналарына караган. Нәтиҗәдә халыкка таратылачак җирнең мәйданы 10 миллион десятинадан бераз гына күбрәк булып чыга. Әлбәттә, хөкүмәтнең бу карары конфискацияләнгән җирләрне кабат башкортларга кайтаруны күздә тотмаган. Кересенчә, башкорт милке булган җирләрне тартып алу күздә тотылган.
Шунысы хак, Идел Урал төркиләре арасында башкортчылык мәсьәләсе барлыкка килү булай да, аяклары көчсез милли хәрәкәт гәүдәсен тагын да зәгыйфләткән. Бер чит ил галиминең сүзе белән әйтсәк, татарларның өстенлеген, аларның башкортларны аерым бер халык буларак танырга теләмәүләрен күрсәтә алмаган башкорт делегатлары милли мәҗлесне ташлап китеп мөстәкыйль җөмһүрият игълан иткәннәр һәм вазгыят тагын да кыенрак хәлгә килгән.
1917 елгы февраль революциясеннән әүвәл дә, аннан соң да Идел Урал төбәгендә төркилек Төрек вә татар яки төрек татар исеме белән таныла. Билгеле, бу хәрәкәтнең башында сан ягыннан күп булулар сәбәпле татарлар тора. Шуның өчен дә башкорт кавымы, ягъни башкортчылык, типтер, мишер, крәшен кебек үз әһәмияте булмаган төркемнәр кебек карала. Аерым алганда башкортларга сәдә бер катлы күпмедер дәрәҗәдә көлкеле, бала характерлы халык дип караучылар да була.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы өзекләрне сез киләсе дүшәмбе тапшыруында тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, көзге һәм кышкы салкын һава азатлык тапшыруларын радио алгычлар аша тыңлау сыйфатына зыян итмәсен өчен 30 октябрьдән безнең тапшыруларның ешлыклары үзгәрде. Хәзер безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 31 метрлы дулкынның 9545, 25 метрлы кыска дулкынның 11720 ешлыгында тыңлый аласыз. Шул ук тапшыру бераз үзгәрешләр белән кичке 11-дә 41 метрның 7530 ешлыгында кабатлана. Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7-дә 49 метрның 5975 һәм 41 метрның 7390 ешлыгында. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9535 ешлыгында кабатлыйбыз. Озатлык радиосы тапшыруларын интернетта ozatlyk.org сәхифәсендә, шулай ук Hotbird һәм AsiaSat ярчиннәре аша тагын да яхшырак сыйфатта тыңлап була. Ярчин аша тыңлау мөмкинлекләре турында тулырак мәгълүматны ozatlyk.org сәхифәсендә таба аласыз. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Аны Озатлык радиосының Прага студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.